V Maxiloži staviame na vašich silných stránkach. Vedené princípmi systemickej práce pomáhame jednotlivcom a tímom napĺňať osobné a organizačné ciele. V rozhovoroch so zaujímavými hostiami vám prinášame ich skúsenosti z prostredia organizácií. Dnes je 17. august, sme niekde v strede leta, po strede leta a nám sa konečne s Dankou Soviniec, s mojou kolegynkou z Maxiloži podarilo stretnúť sa s Helenkou Balovou, ktorá teda pre mňa osobne je veľmi inšpiratívna osobka a som ti, Heli, veľmi vďačná za tvoju celú prácu, ktorú si urobila pre systemickú prácu do posiela pre Slovensko. A k tomu sa ešte dúfam, že dostaneme.
Takže čakaj na začiatku. Už som z toho
stresená. Skutočne, my sa poznáme vlastne asi menej osobne, viac by som povedala, že pracovne.
Áno.
Ale má to pre mňa obrovskú hodnotu.
Teším sa.
A ďakujem, že si teda prijala pozvanie a spoločne s Dankou, ktorý te bude dneska porozprávať vlastne o systemickom prístupe. A ten dôvod, prečo to vlastne táto myšlienka nejako vznikla, je, že keď pracujeme v organizáciách, tak nastal nejakom momente moment, kedy také tie bežné postupy, praktiky, techniky ukazovali, že možno, že sa na chvíľočku problém strafil, ako by sa ošetril symptóm niečoho, čiže témy, ktorou tá organizácia žila, a stále ako keby tam bolo niečo za tým ďalej a potrebovali sme taký nejaký širší ako keby kontext k riešeniu. Takže vďaka tebe som a iným ľuďom som sa dostala vlastne k tomuto systemickému prístupu a ten dnešný rozhovor by mohol byť o tom, aby poslucháč mal väčšiu predstavu o tom, že o čom to je, ako to môže byť užitočné a podobne. A budem rada, keď nazdieľaš svoje vlastné skúsenosti, keď budeme rozprávať o veciach, ktoré teba na tom fascinujú, ktoré teba vyživujú a dávajú tebe zmysel. A my sa s Dankou zase tiež podelíme o ten náš kus nejaký.
Dobre, teším sa a som zvedavá, čo z toho vlastne bude.
Super. Tak povedz možno, že len tak v krátkosti, že ako si sa ty k tejto práci dostala? Čo bola taká tvoja, vieš, srdcovka, emócia tým spojená?
Vlastne ja som tak k tomuto, ja by som povedala, že k systemickému prístupu, k takému, ako ja sa ho snažím prinášať na Slovensko a vlastne to, čo by ste zažili v tom výcviku a čo rozvíjame, ja som sa dostala k nemu vďaka tomu, že som objavila holandský inštitút Berta Hellingera, ktorý sa naozaj venujú systemickému prístupu a venujú sa hlavne organizáciám. A v tej dobe ja som práve odišla z firmy. A jednoducho ja som najprv objavila rodinné konštelácie a cez tie rodinné konštelácie som hľadala rôznych lektorov a ja som bola asi moc intenzívna, keď som sa pýtala tých lektorov na tom, ako to funguje vo firmách. A už keď som bola veľmi intenzívna a asi sa ma chceli zbaviť, alebo možno len chceli, aby som sa dostala k tým správnym odpovediam, tak oni mi povedali, že no, že je Jan Jakobs tam a my keď niečo potrebujeme o firmách alebo potrebujeme do výcviku ľudí k tým firmám, takže to je Jan Jakobs tam, on najväčší odbor. Ale pre mňa je dôležité presne to, že ten systemický prístup, ktorý ja sa tu snažím šíriť a vy ste ho navnímali a ho používate, to je práve tá cesta, tá metodika toho holandského inštitútu. A som šťastná, že sú potom takí ľudia ako vy, že tak potom to infiltrujeme viac a viac do tých firiem. Lebo moja predstava bola, že sa to naučím a budem akože to robiť vo firmách. Ale naozaj náročné vysvetliť ľuďom, čo je ten systemický prístup, ako to funguje. A ja by som povedala, celé to aj stojí na tom, na tej postave toho lektora, toho facilitátora, toho trénera, ktorý to robí v tej firme.
Rozumiem, že či je tam aj nejaká miera rezonancie s tým lektorom samotným.
Presne tak.
A v podstate, že tá tvoja práca, ktorá je dnes v rámci systemického prístupu, ty si to vlastne sformalizovala a vytvorila si Inštitút systemickej práce a konštelácie na Slovensku a to je ako keby takéto zastrešenie zahraničných lektorov, vzdelávania, tréningu.
Tá moja myšlienka toho bola hlavne to, že vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sú na Slovensku, aby mali to miesto, kde sa môžu vzdelávať, networkingovať aj medzi sebou, lebo mnohí ľudia to chcú robiť, cítia sa osamotení možno, je dobre sa s niekým porozprávať, kto im akože rozumie, alebo nejakú inšpiráciu získať, nejaké vzdelanie získať. A zároveň v rámci toho inštitútu ja pozývam tých zahraničných lektorov. Ale musím povedať, že môjim snom je vybudovať takú tú akoby bázu tých slovenských lektorov, ktorí to budú učiť. A tí zahraniční, samozrejme, inšpirácia, trošku vytrhnutie z takého nášho, že všetci sme dostaneme sa do nejakých kolají. To znamená, že naozaj vytvorí priestor pre ľudí, ktorých to zaujíma. Nielen profesionálne, ale aj či manažerov, či sebarozvoj, či čokoľvek.
Mm-hmm. Rozumiem. A vlastne vytvoriť akýsi systém.
Áno, a presne.
Áno, a vytvoriť systém. A o tom systéme sa budeme dneska veľmi baviť. A za chvíľočku by sme aj povedali trošku viac, že o čom, čo ten systém je. Ale ja sa ešte vrátim k tomu Holandsku. A naozaj v tom Holandsku, aj keď si spomenul toho Jana Jakoba Stama, že sú firmy, ktoré si naozaj teraz pýtajú, že poďte sa mi na to pozrieť systemickým prístupom. Chcem sa pozrieť na môj systém, ktorý riadím, ktorý manažuje moju firmu, moju rodinu, moje vzťahy, ktoré mám. A že je to tam takým tým bežným štandardom. A ešte raz to chcem povedať, že vlastne vďaka tebe táto cesta možno, že sa začala otvoriť aj pre Slovensko. Dobre, takže ono sa to ako keby oficiálne nazýva systemicko-fenomenologický prístup. Tomu to fakt, že nikto nerozumie.
Áno, ale aj sa to ťažko vyslovuje.
Aj sa to ťažko vyslovuje.
No, človek to musí natrénovať, to fenomenologicky. A ono aj ten originálny alebo správny názov je systemicko-fenomenologický prístup.
A to, čo mňa fascinovalo na tomto je, že vlastne to nie je nič vyrobené, vyprodukované, nový model, že to je vlastne len opis toho, čo je.
Presne tak.
Ale ty povedz ešte k tomu, keď máš potrebu nejak to ešte inak doplniť, že čo to ten vlastne systemicko-fenomenologický prístup robí?
Ono to má ako, keď tu tam dve zložky, systemicko-fenomenologický. Systemický hovorí o tom, že pracujeme s rôznymi systémami. A potom to sme sa aj predtým to bavili o tom, že vlastne, čo to vlastne ten systém je.
Uh-huh.
A už samotné slovo systém na rôznych ľudí rovnako rôzne plýva. Systém je len súbor vzťahov, ktorý vzniká medzi jednotlivými elementami.
A daj príklad nejaký.
Najjednoduchší príklad je rodina, keď začneme, aj keď sa chceme baviť o firmách, tak ale rodina je to, čo je základný systém, ktorý poznáme a všetci sme súčasťou. Z každého systému vieme vystúpiť. Jediný systém, z ktorého my nevieme vystúpiť, neviem, či našťastie, alebo bohužiaľ, je rodina. Hej? Ale vlastne systém, keď ho chceme trošku nejako tak akože štrukturovane, že definovať, že keď ho definujeme alebo popíšeme, že v tom systéme je to vždy iné vnútri, ako je to vonku. Že každá rodina má svoje pravidlá, ktoré fungujú iba tam a nefungujú mimo. Každá firma má nejaké pravidlá, ktoré fungujú iba v tej firme a nefungujú mimo. Takže to je to, že vlastne prvá tá časť toho názvu systemický je to, že to o tých systémoch a my ako ľudia fungujeme v nespočetne množstvách systémov. To je tá prvá časť toho, že fungujeme v systémoch, v mnohých systémoch a trošku sa nám tak akože metie v tom živote.
Rodina, práca, škola,
priatelia, záujmy. Ako náhle ideme do školky, my sme už súčasťou systému v škôlke.
Komunita.
Ako náhle ideme do školy, už sme súčasťou nejakej prejde nás Ačky do Bčky.
Áno.
A my sme boli v Ačke najprv, už sme v Bčke a už to je zmetok potom.
Áno, kde mohli platiť úplne iné pravidlá, ako v tej...
Lebo Ačkari nadávali na Bčkarov. A zrazu si Bčkar a zrazu máš nadávať na Ačka, aby si prežil.
A to si dislojalný, že? Ako
presne tak. A k tomu sa dúfam, že dostaneme. Hej. To znamená, to je tá prvá časť, to systemické, že my hovoríme o systémoch. A fenomenologické je o tom, že my sa pozeráme na tú realitu, aká je. Pozorujeme to, čo je teraz. Že naozaj, že a tam je aj základ toho celého prístupu, že keď chceme niečo zmeniť, alebo keď chceme zistiť, ako to je, tak my najprv musíme uvidieť, že čo sa deje teraz. A často to je, že nevidíme tú realitu, aj na to dostatočne dobrý dôvod, že to nevidíme. To nie je o tom, že o obviňovaní niekoho, že niečo nevie, že niečo nevidí. Je to len také, že aha, že aj toto tam je. To znamená, základ tejto fenomenologické je o tom, že len sa pozeráme, ako to je, bez hodnotenia, bez posudzovania. A už často tým, že to uvidíme, tak sa dejú veľké zmeny.
Ako to môže niekto uvidieť?
Toto je presne to, že preto sú kouči, facilitátori, lektori, lebo my
systemicky,
lebo my si žijeme v tom našom živote, v tých našich systémoch a potrebujeme niekoho, ako by nás vyťahol z toho a minimálne, lebo niekedy nás dokážu ľudia vyťahnuť a nedržia nás dostatočne dlho v tom, že pozeraj sa na to. Že niekedy sú často také záblesky je dôležité, a preto som aj hovorila, ako je veľmi dôležité, aký je ten lektor, alebo tréner, alebo facilitátor, tá osobnosť toho človeka, ktorý s tým pracuje, že niekedy je dôležité toho klienta, alebo niekto, keď príde s nejakým symptómom, alebo niečo rieši, že ako pomôcť tomu človeku uvidieť to, alebo porozumieť tomu, čo sa skutočne deje.
A to byť s tým.
A byť s tým.
Versus chcieť od toho utiecť a mať riešenie, čo obvykle býva tá tendencia, je možno častokrát to najužitočnejšie.
Tak. A to by som povedala, že to je akoby jediné, ktoré funguje. Ale nie je to samozrejme. Je to jednoduché, ale nie je to ľahké.
Čiže akoby odrazový mostík v systemicko-fenomenologickom prístupe je, že snažíme sa pozrieť na tú tému, situáciu, nie z hľadiska jednotlivca, ale širšieho kontextu, širšieho systému a pozeráme na to, čo je teraz, aká je realita. Ako pracujeme spolu s Dankou, s firmami, s týmami, tak sa nám tak nejako tá naša práca ako keby vykryštalizovala do takého niečoho, že ja som raz počula v rádiu a bolo to slogan jednej reštaurácie, neviem ktorej, tak sa ospravedlňujem, ale len sa mi veľmi páčil, že povedali, že predávame zážitok a jedlo je zdarma. A mne to tak na tú našu prácu prišlo, že sprostredkúvame nejaké vhľady a výsledok príde ako výsledok toho nového vhľadu.
My len vytvárame priestor, aby ten človek bol otvorený alebo vedel uvidieť to riešenie sám, lebo iba základ je to, že ten človek konkrétny má to riešenie. My nikdy to riešenie neponúkame a zároveň mám rada tú vetu Antona de Crona, there are no problem, there are just solutions. Čiže vlastne akýkoľvek problém máme, je dobré sa na neho pozerať, že aha, akému riešeniu má ten problém vedie. Čiže vlastne ten problém mi na niečo slúži.
O niečo ma informuje.
Čiže vlastne ako tak, že brať ho akoby jasné, že všetci sa chceme zbaviť problémov, ale keď sa na problém pozriem, že zaujímavé. Čo mi asi tak chce ten problém povedať? To je také akože veľmi idealisticky povedané, ale ak by sme sa naozaj na to začali takto pozrieť a často na to dokáže pozrieť niekto zvonka. Že my, lebo nás ten problém veľmi trápi, my sa na to nedokážeme pozrieť zvonka. A plus zároveň, možno aj v tomto je dobre povedať to, že každý systém je súčasťou väčšieho systému. Že my ten problém nevieme vyriešiť, keď sme v tom našom systéme. Ale ako náhle my dokážeme zväčšiť ten náš pohľad na väčší systém, tak často možno tam nájdeme to, tú cestu alebo ten nápad, ako to vyriešiť. Stefan Hausner zase hovorí, že zväčší ten kontajner. Že zväčší ten kontajner toho nášho pohľadu alebo toho nášho prístupu alebo toho nášho pochopenia niečo.
To ma privádza tak prakticky k tým organizáciám, že čo to vlastne znamená v praxi, hej? Že častokrát sa stáva, že manažéri hľadajú riešenia, rýchle riešenia, alebo potrebujú sa pohnúť ďalej. Hej? Častokrát sú to riešenia práve na symptómy a nie skutočne korektívne.
Alebo na ľudí konkrétnych, lebo dôležité je povedať možno presne to, že presne často my vidíme, že máme problémového zamestnanca. Niekto je v týme problém a my potrebujeme poriešiť toho človeka. A ten chudák človek, vlastne on nesie nejaký symptóm za celú organizáciu. A často to býva, a teraz dúfam, že budem zrozumiteľná, často to býva, že ten človek len ukazuje niečo, čo sa deje na vyššej úrovni, na manažerskej, jednoducho zamestnanec, bežný zamestnanec v týme, nejaký rebel, často sú to rebeli, oni majú často dôležité informácie, oni sami o tom nevedia. Oni... A to nikdy nie je osobné. Často tí manažeri alebo lídri tu berú osobne, keď majú problémového človeka v týme. A on niečo ukazuje, že je na vyššej úrovni, môže to byť manažerská úroveň, môže to byť o dve úrovne vyššie, môže to byť úplne v top manažmente, alebo možno ukazuje na niečo, čo kedysi dávno bolo nejakým spôsobom zabudnuté, alebo sa nevyriešilo, alebo sa to vyriešilo nesprávnym spôsobom, alebo v úvodovkách nesprávnym, sa povedala.
Taký konkrétny príklad, že aby sa to dalo uchopiť, je, že aj my sme zažili, že bol človek v týme, ktorého mali veľmi radi na tej ľudskej, medziľudskej úrovni úplne v pohode vzťahy, ako náhle sa však bavili o tej profesnej stránke, tak táto osoba išla úplne proti všetkým názorom, úplne opačne to chcela robiť, bojkotovala a nikto naozaj nerozumie, prečo to robí. Lebo v podstate všetkým je úplne jasné, že tým len sebe sám ako keby robí ten človek zle To je krásny príklad toho, že tam není jeho vlastný záujem, ale tá agenda musí byť, alebo je obvykle napojená na či už niečo chýbajúce v tej firme, alebo niečo zlé, čo sa udialo v minulosti v tej firme. Možno je spojený s ľuďmi, ktorí boli na jeho pozícii predtým.
Áno, možno, aby som to dala do takej tej terminológie, o ktorej sa podľa mňa chceme baviť, je, že vo firme boli porušené nejaké tie systemické princípy. Aha. A tá osoba len reflektuje to, ani si sama není vedomá toho, že tie princípy boli narušené. A úlohou toho systemického princípu prísť na to je, ktoré princípy boli narušené.
To ma privádza k tomu fenomenologickému, čiže čo boli tie veci, ktoré boli odpozorované v tomto prístupe?
Teraz sa pýtaš na tie princípy. Áno, že vlastne ono to, presne, ono to naozaj bolo, je to založené na to, že to bolo odpozorované na mnohých príkladoch. Základným a tým prvým princípom je príslušnosť, ale tá príslušnosť, belonging je to po anglicky, to je tak krásne belonging. A ja rada to k tomu dodávam vždy, že úplnosť. To sa ľahko vysvetľuje. Príslušnosť a úplnosť je prvý princíp, nech si všetky povieme. Druhý je poriadok a tretí je výmena medzi braním a dávaním, alebo môžeme to nazvať, že rovnováha. Takže tri princípy. Príslušnosť, belonging, poriadok, order a tretí je rovnováha alebo výmena. Exchange. A najľahšie, možno začneme poriadkom, by som povedala.
Mm-hmm. Poďme po poriadku.
Lebo najľahšie, aj tak najpochopiteľnejšie je vysvetliteľný ten poriadok vo firmách. A vy podľa mňa do toho vstupujte a používajte vaše príklady, aby ja som sa nezapomínala v niečom, že najzákladnejší poriadok, ktorý poznáme z rodín, je, a to je jednoduché na rodinách, tam je poriadok jasný. Podľa toho, kto sa kedy narodil, také má poradie v rodine. Vo firmách je to samozrejme komplikovanejšie a preto tam vzniká veľa konfliktov a presne veľa rôznych symptómov sa vynára, lebo vo firmách máme mnoho rôznych poriadkov. Jeden, čo je najpochopiteľnejší a najštandardnejší, to je však organizačná štruktúra. To je tá hierarchia. Niekto firmu založil, to nejaký majiteľ, kde bol ten zámer a potom je tam management, jedna úroveň, druhá úroveň, tretia úroveň. To je takéto najpochopiteľnejšie. Potom je samozrejme aj poriadok chronologického poriadku. A tam už tu už možno také ľahké to pochopenie, že je firma, ktorá dlho funguje, tam nejaká hierarchia a teraz príde nový riaditeľ. Áno, z hierarchickej úrovne on je ten najdôležitejší, ale napríklad tam je upratovačka, vrátnik alebo asistentka alebo nejaký product manager, ktorý je od začiatku v tej firme, áno, on je hierarchicky nižší ako ten riaditeľ, ale má z systemického pohľadu má určitú
časového hľadiska.
Z toho časového váhu a dôležitosť, lebo on si zažil všetko, čím si tá firma prešla. A potom sú tam rôzne poriadky vo funkciách, leading princíp, o ktorom sa môžeme potom baviť. To znamená, ale taká najjednoduchšia, aj najčastejšie, čo sa vo firmách deje, to je ten poriadok v zmysle hierarchie a v zmysle, čo je moja úloha. Čo je moja robota? Lebo to sa najčastejšie deje v tých firmách, že ľudia preberajú rôzne zodpovednosti alebo majú pocit, že dostávajú zodpovednosti, ktorá im nepá.
Sú tam ako keby až nejak prirodzene vťahovaní. Poviem hneď príklad, že sa stáva často, že zamestnanec vykonáva kompetencie jeho nadriadeného. Pre akýkoľvek dôvod, hej, proste musí napríklad robiť rozhodnutia, ktoré by inak mal robiť ten nadriadený. Alebo má komunikovať, je požiadaný komunikovať niečo, čo nemá komunikovať on, ale má to byť urobené na inej úrovni. A vtedy je narušený tento princíp.
Presne, vtedy je narušený tento princíp a je dobré si to minimálne začať uvedomovať. Hej, lebo často je to také, že my to vieme a nevieme s tým nič urobiť. To je ten problém, že veľa vecí je, že my to vieme, že to nerobíme dobre. A zároveň to nevieme urobiť.
Ako vieme, že to nie je dobré? Ako sa to dá všimnúť si to?
Keď niekto za mnou príde a dáva mi robotu, ktorá nie je moja práca, alebo ja som nadriadená nejakému týmu a niekto príde za mnou a chce odo mňa, aby som robila niečo pre iný tým, tak teoreticky by som to mala odmietnúť. Ale to je také idealisticko popisované. Ja viem, že to vo firmách úplne inak funguje.
Alebo vedome do toho vstúpiť, že áno, nie je to moje,
áno,
ale presne, teraz tak to riešim pre tento tým. Častokrát sa stane aj to, že necítim sa v tom dobre. Že sa necítim...
Alebo, áno, alebo môžeme, že cítim, že toho na mňa veľa. Už, presne, už tieto, toto často ľudia, a to je úplný jednoznačný signál, keď cítim, že toto je veľa.
A ja poviem opačný napríklad aj príklad, že tomu človeku to môže vychotiť, že dajme tomu má danú dôveru alebo kompetenciu, Ale môžeme si to všimnúť tak, že tie jeho rozhodnutia nakoniec nie sú ako keby počúvnuté. Či už tým tímom, kolegami, jednoducho ho ako keby neberú. Hej.
Presne
rešpektujú
tak.
To rozhodnutie.
Presne tak, ale to je presne to je o tom, že ale prečo ja prijímam úlohu, ktorá mi nepatrí. Ja ju prijímam preto, lebo som to bol zvyknutý robiť niekde inde a v inom systéme. Tak, a preto ja často neviem povedať, že nie.
Asi je dobre povedať, že v podstate také tie ideálne momenty
ani neexistujú.
Ani zrejme neexistujú.
Asi,
a že? A že je dôležité, že aj keď sa toto naruší niektorý z tých princípov, že teda za mňa z tej mojej skúsenosti, že ono to nemusí byť vždy problém, ale keď ťa to začne zaťažovať, tedy si to treba všímať.
A dobre je možné sa baviť o tom, že na ktoré témy je dobrý ten systemický prístup.
Uh-huh.
To by som povedal, že to je vtedy, keď sa nejaké témy opakujú, že mám pocit, že to sa stalo minulý rok. To je ale v bledomodrom to, čo to bolo minulý rok v rúžovom.
Alebo odídem z nejakého zamestnania, lebo som si nevychádzala s kolegom alebo so šéfkou, idem do iného v nádeji, že to bude lepšie a vlastne mi sa stane za chvíľu presne to isté. Že vlastne
teraz jedna kločka bola presne teraz na seminári, je teraz na materskej a prijímajú do novej práce a vlastne sťažovala sa, že v mojich predchádzajúcich dvoch zamestnaniach ja som vždy skončila medzi dvoma šéfovcami. A bojím sa teraz, že zase som nastúpila do firmy, kde sú dva majiteľia a ja sa bojím toho, aby sa mi to znova nestalo. A presne, to je ten...
A to už je krásny moment, lebo zrazu akoby pracuje s tým už vedomejšie.
Áno, lebo sa presne počul. Človek už keď má trošku... A preto je dobré aj vedieť trošku tú teóriu alebo tie základy okolo toho, lebo tu už mi potom tak zasvieti taká tá kontrolka, že aha, toto môže niekde vybublať. Ale keď to nikde nevybuble, tak sa tým nejako netrápim. Zase nepreháňa to a žiť taký ten normálny život, ale že byť si vedomý toho, že keď sa mi niečo deje, že čo tu nefunguje? Čo je narušené?
To, čo mi nejde teraz, je aj z tohto príkladu, že áno, chodia často klienti práve vtedy, keď sa im ten problém opakuje, ale to, čo je možno fajn si uvedomiť, že to je nejaký opakujúci sa vzorec a že aj to, čo prináša nejaké symptómy, problémy, a vďaka tomu vzorcu mám aj určité kvality. Čiže napríklad, keby si možno z tohto príkladu povedala, že možno aké kvality ten človek má.
A to je preto, to je základ toho, že ako sa s tým potom následne pracuje. A niektorí ľudia majú veľmi dobrú kvalitu v tom, že vedia akoby byť takými mediátormi.
No, v našej práci so silnými stránkami je vlastne toto presne platné a viac menej sú to identické veci, že vedieť, v čom mám ja ten príjm, čo mi ide dobre, jedna vec a potom ako to používať tak, aby to bolo užitočné a aby som tým neškodil sebe a ostatným. To
presne
je tá vedomá.
Presne tak.
Dobre, keď sa teraz dostaneme v rámci tých princípov možno, že takému výrazu, že guiding principles alebo nejaké vodiace princípy, prečo toto otváram je, že častokrát vo firmách častokrát vidíme aj to, že máme nejaké hodnoty, nejaké, jednak potom aj vízia a nejaké princípy, ktoré firma deklaruje, že takto by sme to chceli robiť voči interným a externým zákazníkom, ale v podstate tie naozajstné správania tej firme hovoria o úplnom opaku, alebo nie sú úplne naplnené. Čiže čo je dôležité z tvojho pohľadu, aby tie hodnoty, ktoré na tých stenách tej firmy majú, aby to naozaj aj fungovalo, aby tí zamestnanci ako keby naozaj tým žili.
To, ako si hovorila o guiding alebo leading principles, to je taký, že taká systemická terminológia, ktorá sa ťažko vysvetľuje. Jednoducho je požiť to DNA tej firmy, že vlastne prečo tá firma vznikla, čo tá firma vlastne znamená pre ten vonkajší svet. Lebo firma môže mať viac tých leading principles. A každé oddelenie môže mať tie leading princípy nejako inak usporiadané. A je dôležité to uvedomovať, aby sa potom tie leading tie princípy, ktoré nás vedú, nebili. Ja teda používam príklad nemocnice. Všetci vieme, na čo nemocnice. Keď sme chorí, ideme tam. Ale tam sú akoby, keď hovorím o leading princípoch, v nemocnici je to zachovanie života, ale je to v kvantitatívnej miere a v kvalitatívnej miere. A tá kvantita je, že dĺžka života. A ja by som túto kvantitu pripísala lekárom, že to je ich, on ťa má zachrániť, on ťa má zaoperovať, on má urobiť tie úkony. No ale je tam potom sestrička, ktorá ti podá pohár vody, ktorá keď potrebuješ, môžeš na ňu zazvoniť a ktorá sa stará o tú kvalitu života. Obidva tieto leading princípy sú dôležité, ale doktor nemôže vyčítať sestričke, že jej leading princíp je kvalita života a sestrička nemôže vyčítať doktorovi, že on je možno taký ostrejší a prísnejší na toho pacienta, lebo on toho má veľa a musí sa sústrediť. Hej? Áno, že, áno. Že vlastne, aby sme aj vysvetlili, že to nie je ten leading princíp, oni sú väčšinou 2 až 3 a je dôležité im určiť nejakú poradie. Zase sme v tom poriadku. Im určiť to poradie a zároveň aj medzi tými oddeleniami a jednotlivými funkciami si ujasniť, kto s ktorou to kvalitou ako pracuje.
A to poradie slúži potom na to, že keď napríklad som v momente, že sa musíme rozhodnúť, tak vieme, že toto je naša kľúčová
hodnota.
Ideme cez
ňu. Úplne jednoduchší príklad. Ideš do reštaurácie a teraz si predstav, že tú vizitku, čo má ten čašník na sebe, či je tam napísané, že Hotel Hilton veľkým a pod tým Juraj. A povedzme a čašník. Alebo je na tej vizitke napísané, že Juraj a pod tým malinkým, že čašník Hotel Hilton. Hej, že toto sú úplne iné.
To Anton de Krum zase.
Presne tak. Vlastne to sú úplne akože tak jednoduché a krásne, že my ich stretávame v dennodennom živote a už len toto, keď vojdeš do hotela, ti hovorí, či sa zameriavajú na človeka, alebo sa zameriavajú na značku.
Áno, a v tom týme, keď sme sa tam vrátili, tak v podstate tie vodiace princípy, keď sa to s týmami dáva dokopy, že čo to vlastne je, alebo väčšinou nemá zvedomené, tak je to cez tú otázku, že čo tu je prítomné, nejaké správanie. Optimálne na to odpovedajú new joinery, noví ľudia. Čo ste cítili? Tak povedia, hej, napríklad, že otvorenosť, alebo absolútna pomoc, hej, alebo humor, sranda, proste tento tým úplne, že stále vtipkujú. Čiže sú také tie naozaj žité veci.
A len pre tých, čo možno budú počúvať túto nahrávku, tak možno im sa bude s tým spájať slovo kultúra.
Tak áno, presne.
To je naozajstná kultúra. Vlastne. To je tá naozajstná.
Áno, to je tá naozajstná a autentická.
Tak.
A naozajstná a autentická kultúra.
Uh-huh. Dobre, poďme možno, že k tomu ďalšiemu.
K príslušnosti, alebo belongingu.
Áno, princípu.
Belongingu, že vlastne na tom belongingu, na tej príslušnosti to aj všetko to stojí a začína. Hej? Že vlastne, a tá príslušnosť, ja to radšej hovorím ako o úplnosti, že do systému patrí všetko. Často, možno ani nie také dne ľudia, tak často na nejaké udalosti, bo sa vo firmách veľmi zabúda, alebo chcú na to.
Chcú ľudia. Na to zabudnúť.
Väčšinou tie je nepríjemné a zlé. Mm-hmm. Na to sa väčšinou veľmi, akože ľudia...
A ako príklad?
Zabudnúť.
Že niekto bol vyhodený, že bola nejaká nezdarená fúzia,
možno,
že tam museli prepúšťať ľudí.
Niekto musel ísť do väzenia.
Do väzenia.
Napríklad niekto z majiteľov bol zrazu odsúdený za nejaký trestný čin, tak zrazu, že stvárime, že to sa stalo.
Alebo, akože
alebo dokonca, že niekto zomrel. Mm-hmm. Často sa vo firmách stávajú aj tragické udalosti. A áno, aby sme, a to je ono, je dobre povedať, že v danom momente, aby tá firma mohla pokračovať, ľudia sa musia akoby od toho odstrihnúť a pokračovať ďalej, ale je dobré si to pripomínať, lebo aby sa tá udalosť nezačala znova v tej firme nejakým spôsobom opakovať.
A ja by som sa tuto ešte možno, že o takom jednom konkrétnom príklade, že stáva sa, Heli, že niekto je na pozíciu, že je to super talent vo firme. Proste darí sa mu, má pekné výsledky, má potenciál, tak ho prirodzene posunú do ďalšej nejakej vyššej pozície a z nejakých neznámych okolností ten človek tam nedáva ten výkon, aký by mal. Čiže povedz k tomuto, že...
No tam, keď si to povedala, tam, že keď je niekto veľmi šikovný, doteraz sa mu veľmi darilo, zrazu ho posunú na pozíciu a nedarí sa mu, to má dva levely. Môže to byť, že je to nejaká jeho osobná téma, že zrazu sa dostal, bol povýšený a je pre neho ťažké prijať uznanie, ale to je jeho osobná téma. A potom môže byť, že je problém akoby s tým miestom, na ktoré ide. Alebo možno tá pozícia bola vytvorená umelo. Čo keď tá pozícia bola vytvorená umelo, vôbec tam nemá byť a možno práve tá pozícia akoby významnovo prázdna a tí ľudia v tom týme to cítia. A ten človek s tým chudák nevie nič potom urobiť, lebo to je väčší obraz, ktorý tam vlastne on vytvára.
Áno, a toto sa stáva vo firme. Či už dajme tomu, že máme šikovného človeka, chceme ho nejakým spôsobom udržať a vytvoríme umelú pozíciu, alebo sa to môže stať tak, že sú v manažmente viacerí a jeden veľmi presadzuje, aby takáto pozícia bola vytvorená, ale potom je tam, dajme tomu, druhý alebo ďalší, ktorí vôbec nepovažujú dôležitú, za dôležitú to miesto. Čiže ako keby ona tam stále nemá miesto, hej? A kdokoľvek na tú pozíciu nastúpi, to miesto nebolo tej pozície uznané. Čiže nie je to ani tak o tom človeku,
presne,
ako
tak,
o tej pozícii, presne, ktorá tak tam bola, ako si povedala.
Alebo často je to tak, že firma jednoducho objaví niekoho veľmi super, ty si tak super človek, my ťa chceme najmúť a vytvoria pre ňoho miesto a potom ten človek sa tam cíti nedocenený, neuznaný, nedarí sa mu v tých projektoch, ktoré robí, nikto nechápe, že prečo. Lebo tedy sa akoby ten človek prioritizoval na tú firmu alebo na tú organizáciu. Je dôležité, aby tá organizácia mala potrebu vytvorenia tej pozície.
Čo sa týka tejto príslušnosti alebo úplnosti, aj s tým sa stretávame, že nejaký typ správania sa neakceptuje. Aj, poviem napríklad, otvorené pomenovanie niečoho. V týme sa jej povieme len pozitívne veci, dávame si veľa pozitívne spätné väzby, ale akoby máme ťažkosti si povedať, že vieš čo, že no, nebolo to úplne ideálne, čo sa včera stalo pre mňa, že poďme sa o tom trochu pobaviť, že ako keby sa vytisňujú tieto veci. A to je zase len vylúčovanie nejakej niečoho. Hej, že nejde len o vylúčovanie ľudí a pozícií, ale aj správania.
A to ako aj o tých hodnotách sme sa bavili, že vlastne, ale o niektorých názoroch. Uh-huh. A preto, a to je o tom, že ty sa bojíš povedať ten názor, lebo sa bojíš, že ťa vylúčia. Uh-huh. Že vlastne sa bojíš, že nebudeš dodržovať tie pravidlá, tak budeš vylúčená a už tam viacej nebudeš patriť.
Divná alebo iná.
Divná alebo iná. Presne tak, že vlastne a to tých ľudí akoby drží v tej skupine a potom je dobre začať sa pýtať, že čomu to slúži. Lebo vždy to je tá otázka, že there is a good reason for it. Na tej systémovej úrovni je tam vždy dostatočne dobrý dôvod na to, že sa to deje. A keď nám to nerobí problémy, tak načtváme. A ako náhle nám to začne spôsobovať problémy, vtedy je dobré sa na to pozrieť, že prečo sa toto deje, že stalo sa predtým niečo, že zrazu ľudia, ktorí možno ani nevedia o nejakej udalosti alebo o niekomu, kto tam bol, že to týmto svojim správaním niečo pripomínajú, ani nevedia čo.
A čo by prakticky, Harry, by si možno povedal, že je dobre si všímať alebo dá si pozor, vnímať, keď, a to sa stáva často, že nastúpi nový manažér do firmy a jednoducho zdedí tým alebo nastúpi na manažerskú pozíciu. Že čo by taký líder mohol urobiť preto, aby čo najhlepšie napríklad prešiel ten prechod?
Aby bol vlastne ten vstup, takže povedzme to, že systemicky správny.
Hej. No, akože jednoznačne by som povedala, že keď nastupuje líder, tak je vám, že čo nerobiť. Hej, že môže tak jednoduchšie. Že nezačať rozprávať, ako je tu všetko zle. Všetko sa tu zle robí. Vôbec to nemá žiaden systém. Je tu bordel a chaos a ja to idem všetko zmeniť a opraviť.
Čo sa tým poruší, keď sa potom na to stupí?
On nedá jednoducho, lebo to, ako sa to je tá pointa, čo hovorí na začiatku. On tým, že to povie, on popiera to, ako to je teraz. Hej, jednoducho, aj keď ja tam prídem, on je možno super líder, možno sa vyberie super, on hneď na prvú videl, čo všetko tam nefunguje a ako je to všetko zlé. Ale to, že to všetko nefunguje, ako je tam všetko zlé, to je preto, lebo všetko pred, to je dôsledok toho, čo sa stalo všetko predtým. On aj keď to vidí...
Alebo inak povedané, že vďaka tomu všetkému, čo sa stalo predtým, on môže teraz povedať, lebo firma...
Je na tom mieste.
Je na tom mieste, presne tak. A môže toto tvrdiť. A to naozaj môže byť pravda, že je to potrebné zmeniť. Len tá zmena sa môže udiať nejak a nejak.
Ja by som povedala, že aj sa potom pýtať ľudia, že zaujímavé sa na tej miere, prečo sa veci robia, ako sa robia, a uznať a poďakovať tým ľuďom za to, že ďakujem vám, že si to doteraz takto robil, lebo iba vďaka tomu, ako sa to aj tomu dobrému, aj tomu zlému, je to tak, ako to je teraz. A tá realita je teraz. A poďme sa pozrieť na tú realitu, aká je.
A toto mi pripomína, že pre mňa osobne je fascinujúce na tomto systemicko-fenomenologickom prístupe to, že on ide ďaleko za tú myšlienku dobre a zlé. Že je niečo dobre a zlé.
ale že vlastne pracuje s tým, že každá situácia, zahŕňajúca aj to dobré, aj zlé, má svoj význam a poďme s tým pracovať z tohto momentu.
To by som možno povedať, prísť do firmy a nehodnotiť to, ako to je, ale uvidieť, ako to je a dať tomu rešpekt.
Tak, to mi išlo, že pre mňa je to taká úplne obyčajná, že úcta a rešpekt a troška alebo aj viac také pokory k tomu, čo vlastne vidím.
Aj môže byť také, že je tam, niekto je tam jednoducho, že presne už veľa ľudí je, že povedzme vo firme dlho, už nemajú takú výkonnosť ako tí mladí a ten nový si povie, že ale ja ťa už nepotrebujem, ja ťa vyhodím, lebo ty už nedávaš taký výkon, ja si dám niekoho mladého. Ale ten človek, ktorý je v tej firme dlho, on presne si prešiel tými všetkými postupmi a pozíciami a to neznamená, že ho netreba vyhodiť. Ale je iné, keď ho vyhodíš s tým, že ty si už starý a nevýkonný.
Rozlúčiš.
Áno, a iné, keď sa s ním pekne rozlúčiš, ale naozaj, naozaj s tým uznaním toho, že my uznávame, čo všetko urobil, dávame tomu váhu a teraz tu už nemáš miesto. A aj to je dôležité a zase aj a to je o mnoho lepšie, ako takému človeku vytvoriť umelú pozíciu, pretože on sa potom bude cítiť hrozne, bude tú firmu iba zaťažovať a práve taký človek môže nožom bude takú firmu ťahať. Ale naozaj rozlúčiť sa s tým človekom, tým uznaním toho, čo tej firme všetko dal, koľko tam obetoval toho, poďakovať sa, uznať to, čo bolo možné a uznať aj to, čo nebolo možné.
Tretím princípom, posledným je výmena, balance, exchange. A toto sa nám zdá také veľmi rýchlo pochopiteľné od tých tímov, že to veľmi akoby rozumejú tomu. A teda ide tam o nejakú dobrú proporciu medzi tým, čo prijímam a čo dávam. Je to tam na úrovni jednotlivca.
Ale vo firmách je to jednoduché. Ja odrobím nejakú prácu, dávam vám môj čas, stručnosti a kvality a budem sa to zaplatiť.
Áno.
A je dôležité aj to, že presne aby tá úroveň tých peňazí bola na správnej úrovni. A zase rada aj pripomínam, že nie každá práca je zaplatená peniazmi. Že niekedy je to práve, my niektorú prácu robíme a veľa sa tam naučíme. Alebo tam získame nejakú skúsenosť. Že mi to naozaj, alebo možno tam budem mať nejaký špeciálny zážitok, ale možno tam niekoho stretnem.
Nejaký
vzťah tam vznikne. A to nikdy nevieme, či to tak bude. Preto je dôležité sa aj sám seba pýtať, že či som ochotný ísť do toho rizika, že za toto idem urobiť niečo. A to je zamestnanec vo firme sa pýta. Že, lebo často jasné, každý sa sťažuje, že nemá dosť peniazy. Alebo veľké percento ľudí by vždy chcelo mať väčšiu výplatnú pásku, ako má, hej? Ale vždy je tá otázka toho, že aha, keď tam zostávam, tak mi to asi, keď každé ráno idem do tej práce, tak asi mám dostatočne dôvody na to, že tam chodím. Hej? Že čo mi tá firma platí a plus je akoby aj dôležité to uznanie tým zamestnancom. Napríklad aj vo firmách môže byť to, že niekto urobí niečo výnimočné pre to. A nie vždy sa to odmenuje. A niekedy to odmeňuje iba peniazmi, ale často je aj to acknowledgement, že je, robia sa business party, annual meetingy alebo čokoľvek. Naozaj týchto ľudí pomenovať, vyzdvihnúť a dať im to miesto, že tento človek urobil niečo výnimočné pre túto firmu.
A čo zabezpečuje to, aby tá výmena prúdila?
Že musí byť obojstranná a zároveň, ale to je dobré, to je výborná otázka, vo vzťahu je to také, že vlastne vy ste prišli, prinesli si tu nejaké občerstvenie, ja som vám dala kávičku. Takže už to je výmena. Takže už toto je výmena, že vlastne vy ste priniesli kávy, koláči. A potom, a ja sa snažím, že ježiš, a idem tú tortu zobrať, lebo tu niečo. Takže vlastne vy niečo ste dali, tak ja mám potrebu vám dať. A vďaka tomu tie vzťahy, alebo aj ten systém rastie a rozkvita. A zároveň, a to je to pozitívne, ale zároveň dôležité povedať, že aj keď sa stane niečo, že negatívne, je to dobre minimálne pomenovať a netváriť sa, že a to je v poriadku, lebo potom ja sa robím, že som lepšia ako ty. Ale keď nám záleží na nejakom vzťahu, je dôležité aj tie negatívne veci, ktoré sa normálne a bežne dejú, lebo človek to koľko nerobí vedome a niektoré aj urobí vedome, ale minimálne to niečo s tým sa snažiť urobiť, lebo keď tým nič neurobíme, tak ja sa potom tvárim, že som lepšia.
Ináč v tejto rovnováhe je zaujímavé sledovať, ako ľuďom to veľmi rýchlo, ako to veľmi rýchlo vedia naskenovať, keď dostanú tú otázku na workshopoch, keď nerobíme cvičenie, príjmam, dávam, ako automaticky vedia.
Je presne
to, ako keby rozlíšiť, že ako sa cítim. Cítim sa, že tejto firme viacej dávam, alebo tu viac príjmam, alebo mám to tak niekde v strede, že skutočne sa nám ešte nestalo, že by bol niekto, ktorý to nevie navnímať. A teraz neznamená to, že celú dobu máš mať pocit, že to je...
Áno, a hlavne aj vďaka tej nerovnováhe, ktorá tam je, je život. Tá nerovnováha slúži na to, že to ide ďalej a je tam pohyb.
No a ja teraz cítim absolútnu rovnováhu povedať k týmto trom princípom, že môže to byť taký celkom jednoduchý návod pre firmu, keď sa chce pozrieť pre mňa fascinujúci nejaký termín na svoje organizačné zdravie.
Áno.
Že keď chcem sa pozrieť na to, ako zdravá je moja firma, moja organizácia, môj tím, to je jedno, tak preskenovať si tieto tri princípy a môže byť veľmi, veľmi užitočné, možno taký prvý krok.
Áno, určite, a ja by som povedala, ja som tiež raz takú, jeden čas som takú definíciu použila, že čo je to zdravá firma? Zdravá firma je taká, kde sú ľudia motivovaní, kde je nízka fluktuácia a kde nie, nie, akoby, kde nie sú také tie tabu alebo témy, o ktorých sa... akože ja som na rôznych úrovniach o rôznych témach, nie že všetci vedia všetko, ale že vlastne je tam aj tie, hovorí sa o tých pekných, ale aj o tých menej pekných. To je akoby, že zdravá firma.
Možno tak k záveru, že aký je podľa teba teda potenciál systemického vnímania pre organizáciu práce so systemickým prístupom vodení? Čo to môže tej firme umožniť?
Je dôležité povedať, že všetky prístupy sú výborné prístupy. Takže to my nehovoríme, že systemický prístup je najlepší a není nad. Je dôležité, že sú rôzne problémy, na ktoré je dobré sa pozrieť rôznymi prístupmi. Ale by som povedal, keď vám nič nefungovalo, fakt sa trápite firme, možno ten systemický je dobrý. Keď sa vám opakujú problémy, ten systemický prístup je veľmi dobrý. Ja v tom vidím veľký potenciál, hlavne aj tá doba sa podľa mňa teraz dosť výrazne mení, že ľudia aj hľadajú nové prístupy.
No a toto si mi dobre nahrala, lebo chcela by som sa ešte pobaviť o tom, že sa fakt pozrieme do budúcnosti a že akú rolu by si ty želala, aby táto robota alebo tento prístup zohrával, mal priestor.
Ja by som si želala, aby to minimálne ľudia o tom vedeli, že niečo také existuje. Naozaj, že niečo také existuje a oboznámiť sa aspoň s tými základnými princípmi. Že takéto niečo existuje, je to veľmi užitočné pre tie firmy, či pre riešenie problémov, alebo aj pri plánovaní, dokonca pri rôznych stratégiách, ako sa pozrieť na veci, alebo aj pre takú jednoduchú diagnostiku, že vlastne
kde sme,
ako sa nám tu darí. A zároveň ja si myslím, to je veľmi dobrý nástroj pre seba, rozvoj zamestnancov. Lebo jasné, že čím hlbšie ideme, tak sa potom dostávame k osobným témam. Po firmách sa riešia firemné témy, ale práve to podľa mňa aj tým ľuďom, aj manažerom otvára ich osobné témy. A to, čo sa naučíš vo firme, potom môžeš používať aj v dennom živote. Že to je na tom krásne, že vlastne čo sa naučíš vo firme, môžeš to povedať v dennom živote, a keď sa naučíš v dennom živote, tak to potom môžeš používať vlastne vo firme.
To, čo zažívame s Peťou, či už s individuálnymi klientami vo firmách, alebo teda s týmami v rámci tej organizácie, je, že pomáha im to prijať. Také prijatie, áno, hej, tej reality, ktorá môže byť akákoľvek, hej, lebo to vnímanie reality môže byť naozaj rôzne, ale prijať versus hneď niečo riešiť, že neponúka také tie prvoplánové riešenia, hej, lebo veľakrát vieme hneď
dávať riešenia. Lebo tie svedčia krátkodobé.
Tak. A to prináša, to prijatie prináša takú úľavu.
Áno. No, a mne sa ináč celkom uľavilo, povedala by som, že sme sa teraz pobavili. Môžem to tak vyhodnotiť, že o tých veciach, ktorý sme chceli, alebo ešte niečo, čo by ste radi dámy doplnili?
Nie. Pootvárali by sme kopec ďalšie.
Áno, ja len dúfam, že to bolo užitočné a zrozumiteľné.
Tak verím, že nám poslucháči dajú vedieť. Ja vám veľmi pekne ďakujem obom.